Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Complete Book of Juicing, Revised and Updated karya Michael Timmery, MD. Ialah panduan pemakanan dan buku resipi yang menumpukan penggunaan jus buah-buahan serta sayur-sayuran segar. Edisi semakan ini diterbitkan pada 2013 dan menggabungkan penerangan asas tentang sebab orang memilih jus, cara menyediakan minuman tersebut serta sekitar 100 resipi. Termasuk 50 resipi baharu untuk edisi ini. Tujuan utamanya bukan sekadar memberi idea minuman yang sedap, tetapi meletakkan jus sebagai pelengkap kepada corak makan yang lebih banyak makanan semula jadi, seperti buah, sayur, kekacang dan bijirin penuh. Mari menulis daripada sudut kesihatan semula jadi dengan perhatian pada tenaga, pengambilan zat, fungsi imun, pengurusan berat, kuasa jus dan pembersihan berasaskan jus. Buku ini sesuai dibaca sebagai panduan praktikal untuk membina tabiat menyediakan jus di rumah. Namun, pembaca wajar melihat jus sebagai sebahagian diet seimbang, bukannya pengganti rawatan doktor atau makanan lengkap yang membekalkan serat dan protein mencukupi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, jus segar sebagai pelengkap kepada pola makan makanan sebenar. Asas pemikiran buku ini ialah kualiti pemakanan harian mempengaruhi tenaga dan kesihatan jangka panjang. Mari membandingkan makanan semula jadi dengan pola pemakanan yang banyak bergantung pada produk bertapis, minuman manis dan makanan tinggi kalori. Dalam kerangka ini, jus buah atau sayur segar bukan dipersembahkan sebagai penyelesaian tunggal, tetapi sebagai cara yang mudah untuk meningkatkan pengambilan hasil tanaman dalam rutin yang sibuk. Ini relevan untuk pembaca di Malaysia yang mungkin sudah biasa dengan jus tembikai, jambu batu, lobak merah atau timun, tetapi mahu menyediakannya dengan lebih terancang dan kurang gula tambahan. Buku ini memberi penekanan bahawa bahan mentah menentukan mutu minuman. Maka, jus yang dibuat daripada buah dan sayur sebenar berbeza daripada minuman berperisa buah yang dibungkus. Kerana yang terakhir lazimnya boleh mengandungi gula tambahan dan bahan pemprosesan. Namun, logik buku perlu dibaca dengan seimbang. Proses menjus biasanya mengurangkan banyak serat tidak larut berbanding memakan buah atau sayur secara utuh. Oleh itu, manfaat paling munasabah ialah menggunakan jus untuk menambah variasi hasil tanaman sambil terus mengambil makanan penuh. Pendekatan ini menjadikan cadangan buku lebih praktikal, iaitu memperbaiki corak makan keseluruhan. Bukan mengejar satu minuman yang kononnya boleh menyelesaikan semua masalah kesihatan. Kedua, resipi sebagai sistem untuk menggabungkan buah, sayur dan rasa. Kekuatan paling nyata buku ini ialah orientasinya yang sangat praktikal. Ia menghimpunkan 100 resipi buah dan sayur dengan 50 resipi baharu dalam edisi dikemas kini. Kepelbagaian ini penting kerana cabaran utama juicing bukan mengetahui bahawa sayur itu berkhasiat, tetapi mencari gabungan yang boleh diminum secara konsisten. Buah lazimnya menyumbang rasa manis dan masam, manakala sayur berdaun, akar atau sayur berair memberi profil rasa serta zat yang berlainan. Resipi membantu pembaca belajar prinsip imbangan ini tanpa perlu meneka setiap kali menggunakan mesin jus. Pada masa yang sama, buku ini mendorong penggunaan bahan yang lebih luas, termasuk buah yang diberi perhatian dalam edisi baharu seperti delima dan betik. Bagi dapur Malaysia, prinsip tersebut boleh disesuaikan mengikut musim, harga dan bekalan tempatan. Contohnya, buah yang sangat manis boleh digunakan dalam kuantiti lebih kecil untuk menjadikan campuran sayur lebih mudah diterima, bukannya menjadikan setiap gelas sebagai minuman manis. Pembaca juga boleh mengambil kira saiz hidangan kerana gula semula jadi daripada beberapa biji buah boleh terkumpul dengan cepat apabila dijus. Nilai buku ini bukan pada satu resipi ajaib tetapi pada pengulangan proses mudah, pilih bahan, seimbangkan rasa, sediakan segar dan nilai sama ada minuman itu sesuai dengan keperluan makan harian sendiri. Ketiga, pemilihan juicer dan teknik penyediaan yang membentuk hasil minuman. Buku ini tidak berhenti pada senarai resipi, malah turut membincangkan juicer dan asas penyediaan. Bahagian ini penting kerana alat yang digunakan mempengaruhi pengalaman pengguna daripada masa mencuci, jumlah sisa hampas hingga jenis bahan yang lebih mudah diproses. Bagi orang yang baru bermula, keputusan membeli mesin sering menjadi halangan. Pendekatan buku membantu mengalihkan tumpuan daripada pemasaran alat kepada keperluan sebenar di rumah. Seseorang yang hanya mahu jus lobak merah, epal atau timun mungkin mempunyai keperluan berbeza daripada orang yang mahu memproses sayur berdaun dengan kerap. Teknik penyediaan pula menentukan sama ada tabiat itu kekal atau berhenti selepas beberapa hari. Membasuh bahan dengan teliti, memotong mengikut saiz yang sesuai. Menyediakan kuantiti munasabah dan membersihkan peralatan sejurus selepas digunakan ialah perkara ringkas tetapi menentukan. Dalam konteks Malaysia yang panas dan lembap, jus segar juga lebih baik diminum tidak lama selepas disediakan dan bahan mudah rosak perlu disimpan dengan betul. Buku ini menganggap juicing sebagai amalan dapur, bukan ritual rumit. Walaupun ia cenderung menekankan kelebihan jus segar, pembaca patut membuat pilihan alat berdasarkan bajet, ruang dapur dan kesediaan mencuci. Mesin yang paling mahal tidak semestinya paling berguna jika ia jarang digunakan. Kebolehgunaan harian lebih penting daripada spesifikasi yang kelihatan mengagumkan. Keempat, puasa jus, pembersihan dan penurunan berat memerlukan penilaian berhati-hati. Edisi Semakan ini memasukkan maklumat tentang penurunan berat. Puasa jus dan pembersihan berasaskan jus. Ini menjadikan buku lebih luas daripada buku resipi biasa, tetapi juga menuntut pembacaan yang kritikal. Idea asasnya mudah, menggantikan sebahagian makanan dan minuman tinggi kalori dengan jus berasaskan buah atau sayur, mungkin mengubah jumlah tenaga yang diambil. Namun, kesan penurunan berat tidak boleh dipisahkan daripada keseluruhan pola makan, saiz hidangan, tahap aktiviti dan kemampuan untuk mengekalkan tabiat tersebut. Istilah pembersihan pula sering digunakan secara longgar dalam budaya pemakanan. Tubuh memang mempunyai organ seperti hati dan buah pinggang yang menjalankan proses penyingkiran bahan buangan. Dan tidak ada bukti kukuh bahawa program jus singkat diperlukan untuk membersihkan tubuh orang yang sihat. Biar jus yang terlalu ketat juga boleh menjadi rendah protein, serat dan tenaga, khususnya jika dibuat berpanjangan. Mari menyediakan bahan untuk pembaca yang berminat meneroka pendekatan ini, tetapi penggunaannya perlu berhati-hati. Individu yang menghidap diabetes, penyakit buah pinggang, gangguan pemakanan, sedang hamil, mengambil ubat tertentu, atau mempunyai keadaan kesihatan lain perlu berbincang dengan profesional kesihatan sebelum berpuasa atau mengubah diet secara besar-besaran. Bacaan paling berguna ialah menjadikan jus sebagai pilihan tambahan yang terancang, bukan alasan untuk mengabaikan makan seimbang atau keperluan klinikal diri sendiri. Akhir sekali, bahasa manfaat kesihatan dan batas antara pemakanan dengan rawatan penyakit, mari mengaitkan pemakanan berasaskan tumbuhan dan jus segar dengan tenaga. Penampilan kulit, fungsi imun serta pencegahan masalah kesihatan. Sudut ini selari dengan pemahaman umum bahawa buah dan sayur membekalkan pelbagai vitamin, mineral dan sebatian tumbuhan. Buku juga memberi perhatian pada buah tertentu, termasuk delima dan betik yang lazimnya dihargai kerana kandungan zat dan kepelbagaian penggunaannya. Nilai praktikal hujah ini ialah ia mengajak pembaca melihat minuman sebagai peluang menambah bahan berkhasiat, bukan sekadar sumber rasa manis. Walau begitu, bahasa tentang melawan penyakit, melambatkan penuaan atau memulihkan keadaan tertentu perlu ditafsir dengan cermat. Tiada satu jus boleh menggantikan diagnosis, ubat, rawatan kanser, kawalan tekanan darah atau pengurusan penyakit kronik oleh petugas kesihatan. Kesan pemakanan biasanya bergantung pada corak makan jangka panjang dan gaya hidup yang lebih luas, termasuk tidur, pergerakan serta tidak merokok. Pembaca juga perlu menyedari bahawa jus boleh berinteraksi dengan keperluan individu. Sebagai contoh, kandungan gula buah penting bagi sesetengah pesakit diabetes, manakala kandungan mineral tertentu mungkin relevan bagi orang yang mempunyai sekatan diet. Jadi, sumbangan intelektual buku ini bukan sebagai buku rawatan, tetapi sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana pilihan bahan tumbuhan boleh dijadikan sebahagian rutin. Pembaca mendapat manfaat paling besar apabila memadankan cadangan resipi dengan nasihat profesional dan keperluan tubuh sendiri. Kesimpulannya, The Complete Book of Juicing. Revised and updated paling sesuai untuk pembaca yang mahu mula menjus di rumah atau mereka yang sudah mempunyai juicer tetapi kehabisan idea untuk menggunakan buah dan sayur secara lebih pelbagai. Ia juga berguna kepada individu yang ingin mengurangkan kebergantungan pada minuman bergula dan mahu membina rutin sarapan atau snack yang lebih berasaskan bahan segar. Kelebihan praktikal buku ini datang daripada gabungan penerangan asas, panduan mengenai peralatan, perbincangan tentang tujuan juicing dan koleksi resipi yang besar. Dalam kategori buku jus, banyak judul hanya menawarkan resipi ringkas atau menjual janji detox yang keterlaluan. Buku Mary lebih menonjol kerana cuba menghubungkan resipi dengan gambaran pemakanan yang lebih luas, termasuk isu fungsi imun, pengurusan berat dan penggunaan jus secara terancang. Edisi kemas kini pula menambah resipi serta memasukkan bahan seperti delima dan betik, menjadikannya lebih segar daripada edisi asal. Namun, pembaca akan mendapat hasil terbaik jika menggunakan buku ini secara berpada-pada. Jus tidak patut menggantikan buah dan sayur utuh, makanan berprotein atau rawatan perubatan. Sebaliknya, gunakan resipi sebagai alat untuk menambah pengambilan hasil tanaman, mencuba gabungan rasa baharu dan membina tabiat dapur yang realistik. Dengan pendekatan itu, buku ini menjadi rujukan yang berguna, mudah digunakan dan lebih menyeluruh daripada koleksi resipi jus semata-mata. Jika anda ingin menyokong Michael T, Mari MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.